Afg'oniston korrupsiya eng chuqur ildiz otgan davlatlardan biri. Yevropa ittifoqi bu borada kurashni kuchaytirish harakatida. Mamlakat bo'ylab 6 haftalik targ'ibot boshlagan. Omma orasida bunday loyiha va tashabbuslarga ishonch past. Korrupsiyaning ota-onasi xorij davlatlari dedi Amerika ovozi bilan muloqot qilgan afg'onlar. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Korrupsiya hech kim uchun yangilik emas. Afg'oniston rahbari Ashraf G'ani bu yil unga qarshi jiddiy kurashmoqchi. Odamlar va xalqaro hamjamiyat yulg'unchilikka ortiq toqat qilmaydi, dedi prezident. Juzijon viloyatining viloyat vakillari shurosi raisi Bobur ishchi nazarida davlat odamlari oddiy maoshga ko'nmaydi.
Bu fisod dori roz baroz avjiga yetadi. Yani bizlar xush bo'ldik, shayt bu hukumatiga jadid o'rtaga keldi. Bu zahimiki tayin qildik. Ehtimolan fisod doriga bular nima qisadi bu degan, ammo endi ko'ramiz fisod dori yana roz o'tib avjiga yetadi. Shayt ba'zi idoratlar bo'lsa ki orada biroz esoslik odamlar ham bor. Ammo fisod ko'p bo'lgani uchun osha esoslik odamlar ham o'rtasiga qo'yib ketganlar. Biroq dar majmu idoratlarda fisod ko'rinadi. Fisod qanday shaklda ko'rinadi? Masalan, deylikki, fisod bu ma'noga emaski bir tadan boribda illoy birta pul oladi, bu fisod bo'lsa. Ammo kundkorlik bo'ladi. Masalan, vazifalarni vaqtiga qilmaydilar, ba'zilarni sarlangkorlik qilib kechga taylaydilar. Ba'zi ishiki, masalan, 10 daqiqaga bo'layotgan mavzuni 1 haftalab kashallaydilar. Bularni hammasi fisod idoriy bo'ladi. Ya'ni fisod idoriy ma'nosi istiqdomlarga qo'l uradilar, masalan, tayinotlarga qo'l uradilar. Xo'p, o'sha tayin bo'layotgan odamlar farmoyishi bo'ladilar. Ya'ni men shundan aytamanki, fisoddor majmu aksariyat idoratlarga ko'zga ko'rinadi.
Fisodni yo'q qilishga qaratilgan mustaqil idoralar bor. Ularning vazifasi poraxo'r odamlarni ushlab sudga topshirish, fisodga qarshi targ'ibot o'tkazish. Bobur ishchi fikricha o'sha idoralarning o'zi poraxo'rlikka botgan.
Islohot idora deydilar. Men aslan islohot idorini bir islohot kelish uchun bo'lgan bir mavzu emas. Men to'g'ri fikr qilaman, bu ham bir fisod idoriga zamina tuzatilgan, bu zamina sozlik bo'lingan. Ya'ni buning uchun idorat, masalan, fisod irshod fisod idori bor. Irshod fisod idori ham yana shu muhitdan, shu mardimdan istiqdom bo'lgan odamlar. Ularni ham hammasini odamoyki ahli voqean o'sha sodiq u bilmadim fisodga muboraza qilayotgan odamlar bo'lmagan hammasi. Ular ham niyati shu bo'lganki, bir fosiddan yana bir narsa olsa-ku, bular ham haddaqal unga sharik bo'lgan bo'lsa. Mani deydi nazarimdan bu narsalar hammasi tashrifot, bir mavzuotlar. Bularga hech bir zamon amal bo'lmagan. Ya'ni bizlar bu haysi shuroy viloyatiki, bizlar ki quvoyi ijroyani nazorat qilamiz yoki o'sha ishlayki juzjonda bo'yit bo'ladi, omil manfaat bo'lsa bo'yit bo'lgan mardumda naqshi bo'lsa bo'yit o'sha bo'layotgan ishlar mardumga mufid bo'lsa, jamoaga mufid bo'lsa, hali bizda ham ba'zan muboraza qilib ko'ramiz, lekin yetisha olmaymiz biz ham. Ko'p bo'lgani uchun biz ham bunga muborazamizga nima qilib boshqa bora olmaymiz. Ya'ni men ham ba'zan ayron qolaman, bu qandoq vaziyatdi? Nima uchun bundoq pesh ketadi? Hali birta hozirgacha har kim o'zi bilan o'zi bo'lib otgan, hech kim birtani so'ragan emas. Kim nima ish qiladi, nima bo'ladi? Hozir kichkina mavzuotlarni hech bir zamon hukumatni ko'zi buni ko'rmaydi. Hukumatni ko'zi fe'lan hamesha deydi nazari o'sha katta mavzuotlar uchun. Bularniki nima bo'lib yotibdi idoratda, nima mushkil bor? Har kim o'sha bilgan so'zini nima qilganini o'zi qilib, o'zi nima qilib yurgan. Men deydi nazarimdan hali bu fisod bir padidaki, voqean ko'p bir xatarnok bir nima Afg'oniston uchun bo'lgan, bu buni mundoq ham ko'rinmaydiki, bu ko'p kam vaqtlarga bu fisod o'rtadan ketsin. Ya'ni bunga ko'p qattiq bir muboraza kerak, bunga ko'p uzun bir muddat zamon kerak. Kitob bo'lsa-ki, bizlar fisod idorini rishakan qilib voqean tubidan gum qilsak.
Amerika ovozi bilan so'zlagan afg'onlar dediki, korrupsiyani yo'q qilish uchun aslida hukumatda ham iroda yetishmaydi. Shuningdek, o'zini Afg'onistonning hamkori deb biladigan boshqa davlatlarda ham.
Agar oyista-oyista qonunmandlik o'rtaga kelibsa, mardim o'zi ham umidvor bo'ladi, fasod o'rtadan ketadi. Hamma masalalarni ki omili shu fasod muqobila muboraza bo'lsa, shu nobud bo'lsa, inshaalloh umidvorliklar ko'proq va xayrvoyinda jamonlar ya.
Agar voqean xorijlar, voqean o'sha kattalar niyati shu bo'lsa, ki fasod idorini gum qiladi, pul beradi, shu fasod gum bo'lishi uchun xazina beradi, kiboyat bunga muboraza bo'lsin deydi. Agar niyatlari voqean shu bo'layotgan bo'lsa, bu itiydi. Men bularni niyatini sodiq deb bilmaymanki, fisod idorini voqean niyati bo'lgan bo'lsa, gum qilishga. Agar gum qilishga bo'lgan bo'lsa edi, ki nahot haddaqal o'sha paymonasiga to'xtasa edi. Bu ro'z o'tadi, rusht qiladi. Ma'nosi buku, bu o'sha hamki keladi, o'sha ham bir o'rtasida fisod bor. O'sha ko'mak keladi, ki fisod idorini o'rtadan yeltaman deydi, o'shani o'ziga ham bir fisod bor.
Odamlar ishlari tushgan idoralarga pul to'lab bordi-keldidan qutulishni xohlaydi. qayerda ishlari sekinlashsa kimga pul berishni va qanday qilib ishini bitkazishni o'ylaydi.
Burada malomat xo bizlar o'zimiz xalqimizni ham ba'zan malomat qiladi. Chunki o'sha zaminiki fasod bo'ladi, masalan birtaga bir narsa rishvat beradi va pul beradi yoki yana bir narsa qiladi. Aksariyat mardum ham bunga muqassir bo'ladi, chunki o'zlari ham zaminasozlik qiladilar ki, shuni bo'yit bir tane vosita qilsa, bir narsa bersa, kitob bo'lsa ki, ishi tezroq bo'lsa. Chunki bilasiz, hukumat ittifoqiy bo'lgani uchun hukumat taqsimot bo'lgan, hamma mavzuot idoratlar o'sha nazar va farmoyishot o'sha hukumat va adat millini kattalari bilan bo'lib keladi. Biroq hech kim birta-birtani nimaga hisoblamaydi. Masalan, birta bir joyga tayin bo'lib kelgan bo'lsa, u balkida sayyid farmoni rais jamhurdan olgan bo'lishi mumkin, ammo bir tariqadan kelgan. U rais jamhurni ham uncha ko'p bo'lib ustiga hisoblamasin. Osha kimiki bunga vasila bo'lgan bo'lsa, uni ustiga hisoblaydi. Biroq bu idoratlarga kundkorlik bo'ladi, mardum ham majbur bo'ladi, noguzir bo'ladi. Nima qilsin? Qayerga borsin, kimga dodini aytsin? Biroq osonroq shuni ko'radi ki, bir narsa bersa, ishini tezroq qilsin.
Vakillar shurosining birinchi vazifasi hukumat ishlarini nazorat qilish ekan, xalq ishi uchun davlat idoralariga borgan vakillarni hukumat rasmiylari ularning ishiga aralashayotganlikda ayblaydi. Vakillar esa bu bizning ishimiz deydi.
Bir qaziya bir mahkamaga ibtidoiyiga borganda nari bir qaziya mahkamaga ibtidoiyidan 5 oyga chiqmaydi, 6 oyga chiqmaydi. Kipas rad bo'ladi toki bu marhalasini tay qilsa. Ya'ni siz fikr qilingki, bir dosya bir mahkama ibtidoiyiga 5 oy, 6 oylab tolgisa, bu istinofga 5-6 oylab tolgisa, ya'ni deyimki bir dosyaki adliya qazoiga borsa 2 yil badaliga hal bo'lmaydi. Men shunga shohidman. 2 yil badaliga bir dosya hal bo'lmaydi. Buning fasod zaminasi bo'lmasa, bu nima dalildanki buncha tolyaydi? Buning yerda fasod bo'lgani uchun bu mavzuotlar tolygan. Tabiiyki, buni hamma biladi, hammaga oshkor dar majmu Afg'oniston saytiga adliya qazoidan mardum dod deydilar, chun o'sha adolat ta'min bo'lmaydi, vaqtiga dosyalar barasi bo'lmaydi, vaqtiga yetishmaydi va ularni borib ko'rmog'i mardumni arzasini, dosyasini so'ramog'i oson emas. Ular darvozasiga borgan bilan mardumni normal shaklda tovil olib matlabda aytmaydi. Tobusaki bir tane topsa, u chaynaldan oqtarib ketib qolsa, unga bir vosita shaklda borib ki, u dosyasini so'ray olsa, qayergacha bordi, qaysi marhalaga bordi. Biroq shundan aytamanki, ehtimolan fasod idoriy voqean adliya qazoilarga dar majmu sat Afg'oniston uchun bo'ron bo'lgan, katta bo'lgan, burda fasod voqean avjiga yetgan.
Oddiy maosh bilan hech qachon boyimaysiz, lekin korrupsiya orqali badavlat bo'lib ketgan odamlarni ko'p uchratsa bo'ladi. Hukumat bunga befarq. Mulk qayerdan kelyapti deb so'raydigan odam yo'q. Hisob-kitob, mas'uliyat va javobgarlik ta'minlanmas ekan, yangilik kutmang dedi jamoatchi faollar. Gap qonunlar oyoq osti qilinayotganida, qonun ustuvor emasligida.
Aslan o'sha hukumat va'dati millini boshdagi odamlar bir dafa ta'vid qilish kerak mardumni. Hozir ham aytadilar televizorga chiqqan bilan biz fasodiyorga palon-palon qilamiz, bunday qilamiz, muboraza qilamiz, palon qilamiz deganda xalq kuladi. Qandoq fasod idoraga sen muboraza qilasan deb kuladi. Ya'ni xalqqa e'timod yo'q. Ki hukumatoy ki raska bo'lgan odamlar aytadi, bunga mardum e'timod qilmaydi. Aytadi ki, avval o'zing qilasan fasodni deydi. To vaqti ki o'sha odamlar o'zini bir dafa mardumga sobit qilsa ki, biz fasod idoraga muboraza qilamiz. Fasod idorani degan bundan baqir shakan qilamiz. Afg'oniston ichiga bizlar fasod idoraga qilgan odamlarni jazo beramiz deb mardumni o'zi itminonni osil qildira olsa, fasod o'zidan o'zi yetadi.
Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.